Hyvää tiistaita. Miten kuntoutua uupumuksen jälkeen takaisin töihin, jos sairastelu on kestänyt pitkään, jopa useamman vuoden, siinä tosiaan päivän teemamme. Suunnitteluinsinööri Tero Murtoniemi ja EK:n asiantuntijalääkäri Jan Suk, tervetuloa.
Kiitos.
Tero Murtoniemi, käydään ensin tätä sinun tarinaasi vähän läpi. Vuosituhannen vaihteessa sä aloit oireilla, joka semmoisella tavalla, joka vaikutti jo työntekoonkin, niin millaisia oireita sä aloit saada?
No, aloin lähinnä sanotaan, että aloin uupumaan, että se on se tärkein, pahin oire oikeastaan. Sitten tuli kaikenlaisia huimausta ja päänsärkyjä ja lihaskipuja ja tällaisia oireita. Se oli oikeastaan se ensimmäinen, minkä takia sitten hakeuduin työterveyslääkärille.
Minkälaista se sun uupumus oli?
Miten sä no, se oli sellaista, että yleensä aamulla kun heräsin, niin olin paljon väsyneempi kuin nukkumaan mennessä. Että ja jos jotain henkistä tai fyysistä rasitusta oli, niin kuin nyt tietysti työpaikalla on lähinnä sitä henkistä puolta, niin en vaan siitä toipunut, että vapaa-aika ei riittänyt siihen toipumiseen ja se meni hyvin paljon nukkumiseen ja tämmöiseen laiskotteluun niin sanotusti.
Mm. No mitä sä silloin itse ajattelit, että mistä oikein on kysymys, että sä oot ollut ihan ahkera työntekijä ja yhtäkkiä voimat loppu ihan totaalisesti?
No itse asiassa silloin, kun nämä oireet alkoi, mä olin vielä opiskelijana ja siinä oli aika raskas vaihe opiskelussa. Sitten vielä yritin elvyttää liikuntaharrastusta tietysti siihen päälle ja ajattelin vaan ensin, että mulla on huono kunto ja niin kuin nyt varmaan olikin, mutta jotenkin vaan aloin vaan ihmettelemään, että mistä tämä niin kuin johtuu. Että onko mulla joku virustauti tai joku päällä, mikä ei vaan parane ollenkaan. Ja.
No kun sä menit sitten työterveyslääkärille puhumaan sun olosta, niin miltä se tuntui mennä kertomaan, että nyt on sun olo, että mä en ehkä jaksa täällä töissä enää?
No kyllähän siinä aika kova kynnys oli sinne hakeutua, kun on ajatellut, että sitä suoriutuu niin kuin kone kaikista hommista kiitettävästi, mutta se tuli se piste, että oli vaan pakko sinne mennä ja aluksihan tälle oireilulle ei oikeastaan vastausta löytynyt, että nokilepirauhasarvot oli siellä alarajoilla, että sain tyroksiinilääkityksen, mutta ei se nyt ihan siihen uupumukseen oikeastaan auttanut, että se jäi vähän siinä kohtaa selvittämättä ja olin kumminkin vielä kohtuullisesti työkykyinen kuitenkin silloin, kun ensimmäisen kerran hakeuduin lääkäriin.
Mm. Mutta sut passitettiin sitten lopulta sairaslomalle ja sä sait myös diagnoosi.
Joo, olin sitten kun tätä oireilua jatkoi ja se koko ajan paheni, niin sitten loppujen lopuksi olin niin lopussa, että en vaan kerta kaikkiaan pystynyt töitä tekee ja menin sitten lääkäriin ja sain sieltä sitten masennusdiagnoosin silloin ja siitä sitten jäin sairaslomalle ja sain lääkityksenkin samalla kertaa sitten.
Mm. No auttoiko sairasloma sinua?
No ehkä auttaminen on väärä sana, se oli siinä sillä hetkellä käytännön pakko, eli kun on riittävän huonossa kunnossa, niin ei sillä työpaikalla voi olla. Mutta sitten sitä sairaslomaa jatkettiin ja välillä olin toki lyhyitä aikoja töissä ja taas sairaslomalla. Ja kyllä se jossain kohtaa varmaankin meni vähän liian pitkäksi sairasloma, koska ei se liika kotona makaaminen neljän seinän sisällä omien ajatustensa kanssa, niin se ei välttämättä ole ihan paras mahdollinen toipumistapa aina.
Joo, sulla tosiaan oli tätä, että pitkitty tämä tilanne, että sairaslomaa takaisin töihin ja uusi sairasloma. Ja sitten lopulta 2012 niin työsuhteesi purettiin tästä huonosta terveydentilasta johtuen. Niin miltä se tuntui susta silloin, että nyt työnantaja sai tarpeeksi?
No joo, eihän se tietysti kiva tilanne ollut, mutta ymmärrän tietysti työnantajaa hyvin siinä, että kun kuitenkin olin ollut silloin jo yhtä soittoa vissiin pari vuotta kotona, että oikeastaan täytyy sanoa päinvastoin, että aika pitkä pinna heillä oli ja toivoa, että olisin palautunut sinne työelämään. Ja silloinkin mua kuultiin ensin siinä asiassa ja pidettiin palaveria ennen kuin tämä sitten purettiin tämä työsuhde.
Mm. No sullehan sitten lopulta myönnettiin määräaikainen työkyvyttömyyseläke, vanhanaikaisesti sanottuna, nykyään puhutaan kuntoutustuesta. Miltä se sitten tuntui susta siinä vaiheessa, että nyt sut on leimattu työkyvyttömäksi toistaiseksi?
No joo, se oli, kun sehän on vähän sellainen välitila, että en ole työkyvyttömyyseläkkeellä näin niin kuin pysyvästi, en ole työelämässäkään ja se oli vähän semmoinen elämäntilanne, että ei oikein tiennyt, että mihinkä tämä polku tästä johtaa. Mutta olin silloin tosiaan vuosia aika lailla sairas, että kyllä se niin kuin oli ihan paikallaankin se kuntoutustuki siinä kohtaa kyllä.
Mm. No kun sulla oli se masennusdiagnoosi, niin kokeiltiinko sitten terapiaa ja psyykelääkkeitä siihen?
Joo, mulla on, mä en muista mitä kaikkia psyykelääkkeitä, eli mieliala ahdistuslääkkeitä rauhoittavia. Olen popsinut ja kaikenlaisia on kokeiltu ja on ollut yksilöterapiassa, ryhmäterapiassa ja pariterapiassa. Mutta mulla on vähän, mä en ole ehkä ihan, jos voi sanoa, klassinen masennuspotilasta. Mulla oli vähän sitten muutakin sillä taustalla, niin ehkä se, no sanotaan kyllä se siinä kohtaa tietysti, kun oli se aallonpohja tämän masennuksen kannalta, niin kyllä se oli ihan perusteltua, että mulla oli se lääkitys kyllä.
Mm, auttoiko se sua se lääkitys?
Kyllä se silloin auttoi, vaikka kyllähän se vähän se tasaa niin aallonpohjia kuin niitä huippujakin, että onhan se olo vähän sellainen
turtunut.
Se on erittäin hyvä sana tähän jo.
Mutta sitten Tero Murtoniemi, niin 4 vuotta sitten tapahtui käänne tässä sun sairastamishistoriassa. Mitä silloin tapahtui?
No tässä aina kun mulla välillä oli parempia olojaksoja, niin lähdin hakeen sitten, kun olen tässä useilla eri lääkäreillä käynyt, niin lähdin käymään sitten erään lääkärin luona, joka sitten vihdoinkin sai selville, mikä mua vaivas. Ja hän osasi antaa tällaisen lääkityksen, joka ei ole käypähoitosuositusten mukainen, mutta se pelasti käytännössä tämän mun elämän, voisi sanoa.
Mistä oli siis kysymys?
Eli mä sairastan tällaista kroonista väsymysoireyhtymää ja tämä masennus oli ilmeisestikin tämän yksi oire, eli se aiheutui siitä jatkuvasta kaiken kattavasta uupumuksesta ja pahasta olosta. Eli kun mä sain lääkityksen, niin ne oireet alkoi, ei ne yhdessä päivässä hävinnyt, mutta pikkuhiljaa ne alkoi siitä sitten helpottumaan. Ja tällä hetkellä tosiaan olen ihan täysin työelämässä ja pystyn tekemään töitä. Terve en ole, mutta pärjään nyt näiden oireiden kanssa kuitenkin ihan kohtalaisen hyvin.
Kun löytyi oikea lääke, kyllä, niin olo parani. Ja puhutaan kohta lisää siitä, että miten sä sitten itse asiassa sait itsesi kuntoutettua takaisin vakitöihin. Mutta otetaan nyt mukaan asiantuntijalääkäri Jan Schuck Elinkeinoelämän keskusliitosta. Mitä sä sanot tästä Teron tilanteesta lääkärinä, että hänellä on aika haastava tämmöinen kaksoisdiagnoosi ollut, masennus ja krooninen väsymysoireyhtymä. Niin miten haastavalta susta kuulostaa tilanne, kun otetaan huomioon, että Tero oli siis asiantuntijatyössä, jossa nimenomaan kognitiiviset taidot ovat avainasemassa ja toisaalta nämä hänen sairautensa iskevät juuri niihin kognitiivisiin taitoihin.
Joo, kyllä se on haastava tilanne. Se on itse asiassa yksi syy siihen, kun pohditaan siksi, miksi masennus ja ylipäätään mielenterveyden häiriöt aiheuttaa nykyään enemmän työkyvyttömyyttä kuin aikaisemmin. Se johtuu siitä, että työelämä on muuttunut. Eli yhä useampi tekee tietotyötä, johon liittyy nimenomaan kognitiivisten taitojen olennainen käyttö tai toimii palveluammateissa, jossa sitten ollaan paljon tekemissä ihmisten kanssa ja sekään ei masentuneelta suju tietenkään niin hyvin kuin terveeltä henkilöltä, jolloin tavallaan ominaisuudet, jotka ehkä jossain rutiininomaisessa työssä niinkään aiheuttaisi työkyvyttömyyttä, aiheuttaa tietotyössä työkyvyttömyyttä. Eli tällä kognitiivisella suorituskyvyllä, älyllisellä suorituskyvyllä on tosi suuri merkitys nykyään monessakin työssä, niin kuin juuri Teron työssä. Varmasti todella iso rooli, ja sen takia se vaikutus työkykyyn ja myös sitten sitä kautta ammatilliseen itsetuntoon on tosi suuri, kun huomaa, että ei suoriudu enää töistään, jota on aikaisemmin pystynyt menestyksekkäästi hoitamaan.
Niin kerrotaan, mutta tässä ei ehkä tullut vielä kuuntelijoille ihan selväksi, että mikä se on se sun asiantuntijatyö. Oot suunnitteluinsinööri titteliltä, niin mitä se tarkoittaa?
Joo, eli mä toimin tällä hetkellä tamperelaisessa suunnittelutoimisto Jimexossa tehdassuunnittelijana. Eli suunnittelen tehtaiden layout, kanavisto, putkistosuunnittelua pääasiassa.
Joo. No Jansuk, tätä kroonista väsymysoireyhtymää, mikä Terolta löydettiin ja johon hän sai sitten tepsivän lääkkeen, niin sitä ei varmaan tunneta kauhean hyvin edes lääkäreiden keskuudessa.
Kyllä se varmaan nimenä tunnetaan, mutta niin kuin tuossa jo tulikin mainittua, niin kyseessä on oireyhtymä. Eli kyseessä ei ole sellainen perinteinen sairaus, johon olisi olemassa tietty yksi laboratoriotesti esimerkiksi, jolla voitaisiin todeta, no niin, että nyt kyseessä on krooninen väsymysoireyhtymä, vaan niin kuin masennuskin, niin sillä on tukku oireita, jotka on itse asiassa hyvin samankaltaisia kuin masennuksessa esiintyy, eli tämmöinen niin kuin uupumusasteinen väsymys, joka ei levolla parane ja ei suoriudu tehtävistä, joista aikaisemmin suoriutui. Se kestää pitkään, ei parane unella levolla. Ja kutakuinkin nämä samat oireet voi myös todeta masennuspotilaalle. Itse asiassa kiistelläänkin nykyisellään jonkin verran, että onko masennus ylipäätään yksi sairaus vai onko se joukko erilaisia sairauksia. Onko krooninen väsymysoireyhtymä itse asiassa yksi masennuksen alalaji? Lopullista totuutta ei ole. Kroonista väsymysoireyhtymää on tutkittu paljon, ei ole löydetty semmoista selkeää, että me puhutaan tämmöistä MUS-oireyhtymästä, eli Medically Unexplained Symptoms, jolla ei siis ole olemassa tämmöistä yleisesti hyväksyttyä lääketieteellistä selitystä, ja se tarkoittaa myös sitä, että mitään semmoista selkeää hoitoakaan ei ole, mikä on vähän murheellista. On kokeiltu vaikka mitä, on epäilty infektiotaustaa ja todettu, että mikään antibioottia vastaava ei auta. Ja selitystä on haettu, on kokeiltu erilaisia hormonihoitoja ja kortisonia ja ties mitä kaikkea. Tuloksia on saatu, myös naltreksoni on ollut yksi näistä hoidoista. Siitäkään ei ole vielä semmoista varmaa tieteellistä näyttöä. Kokemusperäisiä hyötyjä on, mutta niin kuin lääketieteessä aina, niihin joutuu suhtautumaan tietyllä varauksella, koska myös tämä niin sanottu placebo, eli tämmöinen myönteinen vaikutus siitä, että ylipäätään hoidetaan ja ollaan intensiivisesti mukana siinä tilanteessa, niin sehän vaikuttaa. Ja sen tutkimukset on vielä kesken tältä osin, että onko naltreksoni sellainen hoito, joka tullaan sitten jatkossa ottamaan työkalupakkiin mukaan vai ei.
Joo, ihan semmoinen maininta tästä placeposta, että no en ole asiantuntija, mutta mulla on naltreksoni lääkitys tällä hetkellä ja sitä on nyt, olisiko joku 3 vuotta, 4 vuotta ollut se lääkitys mulla ja se on auttanut kaikista eniten mulla ja mä uskoisin, että näiden vuosien aikana se placebo-vaikutus varmaan häviää siitä. Vai voiko se olla niin, että mä oon syön ikuisesti tavallaan turhaa lääkettä ja kuvittelen, että se auttaa?
Tämä on just se pointti, että syö sitä turhaa. Että placebo-vaikutusta ei pidä missään tapauksessa väheksyä. Se on itse asiassa suuri voimavara siinä, missä tämmöinen niin sanottu nocebo, eli tavallaan haitta, se, että yhdistää johonkin asiaan merkittävän haitan, niin se on myös ihan todellinen ilmiö. Että ne ei ole niin kuin, musta aina kun puhutaan luulosairauksista ja kuvittelusta ja näistä, niin se ei mene niin, vaan tavallaan niin kuin se käsitys siitä, että meillä on erikseen mieli ja ruumis, niin sehän ei pidä paikkaansa, että me ollaan yksi kokonaisuus ja kumpikin vaikuttaa voimakkaasti toiseen. Että ruumiin kautta voi syntyä mielenoireita ja aivojen tai mielen kuormittumisen kautta hyvinkin ruumiillisia, todellisia ruumiillisia oireita.
No joka tapauksessa niin sekä masennus että krooninen väsymysoireyhtymä, niiden syntysyitä ei vielä lääketiede oikein tunne, että onko kysymys aivokemiallisesta häiriöstä vai jostakin suolisto-ongelmasta vai kuinka paljon psykologiset tekijät vaikuttavat niiden syntymiseen. Se on sitten yksi iso kysymys, mutta kuten Jansuk sanoitkin, niin molemmissa on samantyyppisiä oireita ja voivat estää sitten tehokkaan työnteon ja se on tässä meillä päivän teemana. Jansuk, sä oot ollut pitkään ennen EK:ta niin Nokialla kehittämässä työterveyshuoltoa niin, ja tunnet muutenkin tietysti työterveyshuoltopuolen hyvin, niin mitä sä ajattelet tuosta Teron kommentista, että hänellä oli itse asiassa aika korkea kynnys mennä puhumaan sinne työterveyslääkärille näistä tästä heikosta olosta?
Joo, se on ei mitenkään harvinaista, varsinkin ihmisillä, jotka suhtautuu kunnianhimoisesti työhönsä ja vaatii itseltään paljon, niin se kynnys ennen kuin myöntää, että hei, nyt kaikki ei ole ok, niin se on todella suuri. Ruumiillisten oireiden osalta se vielä menee, koska ne on, meidän kulttuuri on semmoinen, että ne on helpompi hyväksyä. Mutta sitten kun tunnistaa itsessänsä, että nyt niin kun ei pää leikkaa niin kuin pitäisi, niin sen äänen sanominen ja siitä lääkärin hakeutuminen, se on ison kynnyksen takana. Ja itse asiassa jos ajatellaan, että miten asioiden pitäisi ihannetilanteessa mennä, niin siellä töissä pitäisi olla sellainen ilmapiiri, että näistä asioista voisi puhua ilman, että taustalla on pelko siitä, että nyt jos tunnustan jotain heikkouksia, niin se johtaa siihen, että pomo tekee jotain merkintöjä, että Tero ei paineensietokykyä, ei ylennyskelpoinen tai jotain tämmöisiä. Se ajatus menee vähän näin, että ei halua niitä heikkoudeksi kokemiaan asioita tunnustaa. Siinä on semmoinen hankala puoli, että mitä pidemmäksi mennään, mitä hankalammiksi oireet muuttuu, niin sitä hitaampaa ja monimutkaisempaa se paraneminen on. Eli masennukseen, ylipäätään mielenterveyden häiriöihin, miksei kaikkiin sairauksiin olisi hyvä päästä, tai ehkä on liioiteltu sanoa kaikkiin sairauksiin, koska osa kyllä tietenkin paranee myös itsestään, että ei ehkä joka nirahduksessa tarvitse niin välittää, mutta silloin kun huomaa, että tämä ei nyt tunnu menevän kohtuullisessa muutamien viikkojen, kuukauden ajassa ohi, niin silloin on kyllä syytä ottaa asia puheeksi. Mielellään siellä työpaikalla kertoa, että tämä on nyt tunne, mutta jos ei siihen rohkeus työpaikan ilmapiiri riitä, niin sitten ainakin sinne työterveyshuoltoon. Ja mitä avoimemmin kertoo niistä oireistaan, taustoistaan, niin sitä nopeammin päästään oikeaan diagnoosiin ja oikeaan hoitoon. Koska niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin mielestäni masennuksessa on hyvinkin olennaista tietää se tausta. Että onko siellä taustalla esimerkiksi jotain sosiaalisia asioita, persoonallisuuteen liittyviä asioita, joita on tunnistanut itsessänsä, juuri tämmöistä vaativuutta, ja vai joku selkeä ulkoinen tekijä, joka on laukassut sen mielialan laskun. Ja siitä mukaan sit osataan täsmätä sitä hoitoa.
No, oliko sulla, Tero, tällaisia ajatuksia, mitä Jan kuvaili silloin alussa, kun sä menit ekoja kertoja sinne työterveyslääkärin, juuri se pelko, että mitä pomo sanoo, mitä työkaverit sanoo? Aletaanko musta nyt kuiskuttelee, että tolle ei nyt ole kaikki ihan kohdalla?
No juuri näin, että kyllä oli, sitä pyörittää ihminen pienessä päässään kaikenlaisia kauhukuvia, kuviat, mitä musta nyt ajatellaan ja saanko mä jonkun leiman otsaani siellä lääkärissä suurin piirtein ja mitä työkaverit ajattelee, mutta voin kyllä sanoa ja kehotan kaikkia kuulijoita, niin menkää, jos tuntuu siltä, että ei töissä pärjää, niin menkää ihmeessä hakee apua. Että mitä myöhemmäksi avun hakeminen menee, niin sen vaikeammaksi se sairauskin monesti etenee ja sitä hitaammin se sitten se toipuminenkin helposti tapahtuu.
Aivan. Mitä pidemmälle asiat menee, niin sitä enemmän ne menevät yleensä myös solmuun.
Kyllä.
Mutta puhutaan sitten tästä kuntoutuksesta. Sä, Tero, pääsit sitten onneksesi niin kahden työeläkelaitoksen Ilmarisen ja Varman kokeiluun. He ottivat yhteyttä ja kysyivät, että haluaisitko tulla mukaan tällaiseen kokeiluhankkeeseen, jossa testattiin ihan uudenlaista kuntoutusmallia ja siinä oli mukana muitakin korkeasti koulutettuja haastavien diagnoosien kanssa pitkään sairaslomalla olleita ihmisiä. Niin millainen tämä kuntoutushomma sun kohdalla oli?
No se oli tosiaan, että olin siinä kotosalla ja soitettiin Ilmarisesta ja kerrottiin, että on tällainen ponnahduslauta työelämään kuntoutusprojekti alkamassa ja kerrottiin siinä sitten tästä projektista jotain, kysyttiin, että onko kiinnostunut, ja mulla oli tosiaan tämä terveyskunto oli sen verran siinä parempi, niin ajattelin, että kokeillaan pois, ja siitä se sitten lähti, eli siinä ei kauan mennyt, niin oli alkuhaastattelu, hyvinkin tämmöinen perusteellinen, missä käytiin läpi perhetaustat ja oikeastaan kaikki asiat, ja se oli oikeastaan ihan hyvä, koska sitten sain tämän ensimmäisen työkokeilupaikan, en suinkaan tämän ammattini kautta, vaan harrastuksien kautta.
Mikä se oli sitten?
Eli menin Kangasalle automuseon mobiiliaan korjailemaan vanhoja museoautoja ja huoltamaan niitä. Ja mulla on vähän tällaista auto- ja koneharrastustaustaa, että on melkein ikäni ruuaillut kaikenlaista. Ja se oli todella mielekästä päästä tämmöiseen vähän niin kuin harrastusomaiseen työkokeilupaikkaan. Ja tosiaan sitten vielä kun lähdettiin riittävän matalalla tuntimäärällä, eli ei ollut heti 7-8 tuntia päivässä, vaan oliko se nyt 4 tuntia, millä aloitettiin, niin se oli monen mukava. Siitä pääsi hyvin lähteen sitten liikkeelle.
Oliko se niin, että tuossa tilanteessa olit kuitenkin vielä sen verran heikko, että henkisesti, että jos sulla olisi heti tarjottu sitä oman alan työtä, että nyt aloitat tästä vaan uudestaan, niin se olisi tuntunut liian niin kuin pahalta?
Joo, ei olisi onnistunut, että mulla oli, mitähän mä sanoisin, muutamia semmoisia sairaspäiviä tuli nytkin, että olin aika uuvuksissa silloin alkuvaiheessa, mutta se osui just nappiin tämän mun terveyden ja terveydentilan kohenemisen kanssa, että ne sairaspäivät siitä väheni ja tunteja alettiin lisätä ja kunto koheni huomattavasti ja se oli kyllä oikein hyvä.
Ja uutta tässä Ilmarisen kuntoutushankkeessa oli juuri tämä, että sulle kerrottiin, että tämä työkokeilu voi kestää tavallista kauemmin, kun yleensä se on 3-4 kuukautta, niin ilmoitettiin, että nyt jopa 2 vuotta saa olla tässä työkokeilussa. Niin kuinka tärkeää se sulle henkisesti, Tero, oli se tieto, että sä tiesit, että sulle ei ole niin kuin hirveitä paineita nopeasti päästä täystyökykyiseksi?
No se oli erittäin tärkeää, koska olen onkohan se Kelan järjestämä tällainen työkokeilu, jonka on suorittanut tämmöisen muutaman kuukauden, ja siinähän oli juuri näin, että viimeinen kuukausi piti olla jo täyttä työpäivää, ja se on aika lyhyt aika ihmiselle, joka on kuukausia tai jopa vuosia pois työelämästä. Että se on erittäin tärkeää, että on riittävästi siinä sitä puskuria. Eihän se sitä tarkoita, että 2 vuotta sitä tarvitsisi sitä kuntoutusta tehdä, vaan senhän voi nopeammassakin tahdissa, mutta on mahdollisuus myöskin jopa 2 vuoden kuntoutusjaksoa.
Ja toinen tärkeä pointti tässä kokeilussa oli se, että teille mukana olleille niin annettiin työhön valmentaja, joka sitten oli tiivisti mukana tukemassa ja etsimässä näitä työkokeilupaikkoja, niin minkälaista apua sinä sait työvalmentajalta?
Mä sain häneltä oikeastaan kaiken avun, eli mun ei tarvinnut itse tehdä työkokeilupaikan hakemisen eteen mitään. Eli hän hoiti oikeastaan kaiken tämän paperisodan, että ainoastaan työkykyä kyseltiin muutaman kuukauden välein, se lomake tarvi täyttää, mutta kaikki muu tapahtui työvalmentajan kautta.
Ja eikö niin, että hän myös sitten lähti, kun sä olit ollut se automuseossa jonkun aikaa, niin hän lähti myös kartoittamaan sitten lopulta sun oman alan työpaikkoja.
Joo, juuri näin, että toki itse aina annoin vinkkiä, kun näin työpaikkailmoituksia tai tuli mieleen jotain työpaikkoja ja yrityksiä tuolta meiltä päin, jossa voisi olla mahdollista päästä, niin ilmoitteli hänelle, mutta hän oli aina yhteydessä sinne yritykseen. Tähän toimi siinä tavallaan linkkinä. Eli sehän on, jos on esimerkiksi masennuksesta toipuva, niin se on aika raskasta lähteä itse haiskelemaan niitä työkokeilupaikkoja, koska se ei välttämättä ole ihan tuosta vaan sormen napsautuksella tapahtuva asia.
No miten sulla sitten se homma eteni siitä?
No tosiaan olin vuoden verran, ensimmäisen vuoden siis tuolla siellä Mobiiliassa, ja siinä alkoi kypsymään sitten ajatus, että olisikohan vielä meikäläisessä potentiaalia näihin omiin hommiini, koska olen sellainen suunnittelija luonne, voisi sanoa. Ja jäin sieltä sitten pois Mobiliasta ja lähdin sitten, tai työvalmentajan kanssa lähdettiin sitten hakemaan suunnittelualalta työkokeiluun jatkoa, mutta siinä kävikin sitten niin, että se ei ollutkaan ihan yksinkertaista, että sitä paikkaa ei heti tullut, että siinä meni useampia kuukausia. Kävin kyllä haastattelussa ja jossain sanottiin, että katsotaan kuukauden päästä ja tällain, mutta sitten sanotaan, että jos ei Heinisuon Timoa Jimeksolta olisi uskonut mun potentiaaliin, niin siinä olisi voinut mennä aika lailla pitkälle, että hän otti mut sitten työkokeiluun ja siellä olin 4 kuukautta työkokeilussa ja sitten vakinaistettiin ja sillä tiellä nyt mennään sitten. Kiitoksia Timolle, jos olet kuulolla.
Niin, tässä on tärkeä pointti varmaan nyt tuli tässä Terolla, että se, että tämä voi olla nimenomaan just korkeasti koulutettujen mielenterveyskuntoutujien yksi ongelma, että ei pääsekään niin helposti sinne työkokeiluun kuin esimerkiksi, että sä tekisit suorittavaa työtä.
Kyllä, täsmälleen. Ja sen takia oikeastaan olennaista on se, että päästäisiin mahdollisimman varhain, niin kuin tuossa tuli puhettakin, että päästäisiin kiinni siihen tilanteeseen silloin, kun se oma työpaikka vielä on, että se työkokeilu voisi tapahtua siihen omaan työhön, sitä keventäen, muokaten tai tehden jotakin ehkä ihan muuta siellä työpaikalla kuin mitä on työkseen tehnyt, koska sen omaan työyhteisöön palaaminen on useimmiten nopeinta ja helpointa ja siellä pääsee kiinni siihen vaativuustason mukaiseen työhön sitten helpommin. Toki joskus voi olla tervettä vaihtaakin välillä ja etenkin silloin, kun poissaolo on kestänyt pitkään, niin mielestäni se, että tämä Teron tarina tuossa, että Mobilian kautta takaisin suunnitteluinsinöörin tehtäviin, se on aika lailla ideaalinen, että tämmöinen itseä kiinnostava, harrastuksenomainen, mielihyvää tuottava työ pääsee ylipäätään kiinni työelämään, saa sitä itsetuntoaan takaisin, rytmiä päivää, joka kaikki tukee sitä paranemista. Se on tosi tärkeää. Ja siinä musta ei pidä olla liian kriittinen, että pitää päästä nyt vaikka omassa tapauksessa haluan lääkärin työhön, kun kerran sitä olen tehnyt aikaisemmin, vaan ihan hyvä, että ylipäätään työhön, vaikka sitten kirjastonhoitajaksi hetkeksi pääsee ihmisten ilmoille ja kiinni siihen, että mähän selviän tämmöistä tehtävästä. Seuraava vaihe voi olla sitten se oman alan mukainen työ, sitäkin toki muokaten ja keventään. Ja tuossa alkuvaiheessa varmaan pärjätään, jos päästään nopeasti kiinni tilanteeseen, niin ei välttämättä tarvita työhön valmentajaakaan mukaan siihen, niin, mutta varsinkin jos työkyvyttömyys, sairas, poissaolo on kestänyt pitkään, niin silloin pidän kyllä erittäin hyvänä tämän tyyppistä järjestelyä, niin kuin tässä ponnahduslauta takaisin työelämään Ilmarisen varman hankkeessa on ollut, että se työhön valmentaja on todella vahvasti coachina mukana siinä, tukee kaikissa vaiheissa sitä itse kokeilutyöpaikan hakua, vähän niin kuin markkinoi henkilöä ja toisaalta tukee henkilöä itseään tässä vaiheessa, tee näin ja älä välitä tästä ja on pitkään mukana. Mitä pidempi se poissaolo työstä on ollut, niin sitä pidempi myös tämä paluuvaihe tyypillisesti on.
Mä juttelin tämän työvalmentajan kanssa, joka oli Tero suokin auttanut silloin alkuun, niin hän kertoi tästä työstään, että siihen voi liittyä myös sellainen tehtävien räätälöinti, että kun on kysymys asiantuntijatyöstä, niin ei työvalmentaja edes pysty jotenkin, että kun yleensä työvalmentaja neuvoo, että tätä työtä tehdään nyt näin ja näin, niin ei hän pysty tietenkään tämmöistä asiantuntijatyötä neuvomaan, mutta se, mitä hän pystyy, on juuri estää niitä byrokraattisia esteitä, mitä ehkä työllistymisen tiellä on, tai ottaa selvää tuista. Mutta myös se, että siinä sitten, kun pääsee sinne työkokeiluun, että räätälöidään niitä tehtäviä, eikä pelkästään sen kuntoutujen näkökulmasta, vaan katsotaan sitä työyhteisöä kokonaisuutena, että voisiko kenties tämän kuntoutujan työtehtävistä jonkun kuormittavan osan siirtää jollekin toiselle ja taas jonkun toisen työntekijän tehtävät tälle kuntoutujalle, että siinä olisi tämmöinen kokonaispaletti, mitä pitäisi yleensäkin katsoa työpaikoilla, jos sinne tulee työkokeiluun ihminen.
Kyllä, joo, ja se on tietysti tosiaan tapauskohtaisesti, kuinka paljon työyhteisöllä tätä asiaa markkinoidaan, mutta yleensä jos joudutaan muokkaamaan jonkun työtä, se tarkoittaa sitä, että joku toinen joutuu tekemään sitten osan niistä töistä. Ja varsinkin, jos ne on raskaita vaiheita, niin silloin työyhteisöllä on ehkä syytä perustella, että miksi tämmöinen vaihe on ja että se on määräaikainen. Niin siinäkin se työhönvalmentajan rooli on merkittävä.
Mm. Mutta joka tapauksessa, että kiinnitettäisiin enemmän huomiota siihen, että mihin tämä asiantuntija kykenee tällä Kyllä. hetkellä kuin se, että mitä ongelmia hänellä nyt on ollut ehkä
näin tässä. On. Ja se kykyjen, sehän on myös se työhönvalmentajan ammattitaito, että hän pystyy arvioimaan, että mihin henkilö pystyy ja mitä ei nyt kannata vielä tässä vaiheessa tehdä. Mm. Ja niin kuin tuossa Tero sanoi, niin masentuneelle ylipäätään mielenterveyden häiriöistä kärsivälle henkilölle, niin tämä itsensä markkinointi on todella hankalaa. Kun ei oikein usko itsensä, niin miten ihmeessä sitä menestyksekkäästi markkinoista, että mä oon ihan kympin työntekijä teille. Niin. Ei tietenkään.
Mm. Mites muuten Tero sun kohdalla se, että kun tosiaan Jan sanoi tuossa, että se työvalmentajan yksi rooli on se, että hän arvioi sitä kulloistakin työkykyä, niin pystyitkö sä jälkikäteen ajatellen itse arvioimaan, että kuinka paljon nyt pystyisit ottaa lisää työtunteja vai oliko tässäkin suhteessa se työvalmentajan tuki sulle tärkeää, että hän ulkopuolisena toppuutteli sua välillä tai toisaalta sitten vähän patisteli?
No ehkä se oli vähän niinpä, että hän saattoi ehkä toppuutella tai sanoa, että teet nyt sen verran ja ei tarvitse yhtään enempää tehdä. Eli se tietysti aina se kunnianhimo nostaa päätänsä ja ajattelee, että teenpä enemmän, mutta kyllä niin kuin oli tosiaan puhetta, että hän oli kyllä tukena myöskin siinä ja oikeastaan kaikessa tähän liittyvässä. Myöskin niin kuin mainitsit, niin näistä nämä tuet, että hän otti niistäkin kyllä selvää, mitä on mahdollista saada. Esimerkiksi sillä hetkellä, kun olin sen vajaa puoli vuotta kotona, kun en saanut sitä suunnittelualan kuntoutuspaikkaa. Ja.
Mm. Kuuntelette Yle Radio 1. Me keskustelemme siitä, millaista on palata takaisin työelämään pitkän uupumusloman jälkeen. Ja täällä ovat vieraina suunnitteluinsinööri Tero Murtoniemi sekä EK:n asiantuntijalääkäri Jan Suk. Mitä sanotte siitä, että riittääkö meillä Suomessa työpaikoilla työntekijöiden keskuudessa sellaista solidaarisuutta ymmärtää, että joku saattaa olla väsynyt, uupunut tai on kuntoutumassa vasta takaisin täysin työkykyiseksi? Eli ymmärtävätkö työntekijät sen, että hei nyt tässäpä joudutaankin nyt vähän räätälöimään näitä työtehtäviä ja yritetäänpä nyt tsempata tätä yhtä työntekijää? Ihannetapauksessa varmaan kyllä, mutta että.
Kyllä mun kokemus on se, että riittää. Siis suomalaiset työyhteisöt on joskus yllättävänkin solidaarisia. Toki muitakin esimerkkejä löytyy, mutta silloin kun henkilö tunnetaan työpaikalla, niin kyllä sitä ymmärrystä löytyy. Toki sillä on varmaan rajansa ja on selvää, että työpaikat ei ole vain terapiapaikkoja, vaan sekä työkaverit että etenkin työnantaja odottaa, että sille maksetulle palkalle tulee vastinetta. Mutta tämmöiset väliaikaiset kuopat kyllä ymmärretään mielestäni varsin hyvin. Toki se on myös seurausta siitä, että tietysti luodaan tämmöinen ilmapiiri sinne ja se on hyvän esimiestyön yksi hedelmän hyvien työyhteisötaitojen tulosta. Mutta oma kokemukseni on kyllä se, että kyllä näin on. Et toki tietysti sit on erityisesti mielenterveyden häiriöihin liittyy se, että joskus on vaikea erottaa, että onko kyse sairaudesta vai onko kyse niinku muusta velttoilusta ja passiivisuudesta, koska on tietenkin selvää, että kaikki saamattomuus ei ole sairautta. Et joskus kyse on ihan siitä, että nyt hei, että kyse on niinku persoonallisuuden piirteistä tai luontaisesta laiskuudesta, ja sitähän ihmiset ei tietysti hyvällä katso, ja tämän erottaminen on olennaista. Ja tietysti samalla se, että kuvataan ihmiselle uskottavasti, että nyt kyse ei ole siitä, että me suojellaan jotain laiskimusta, vaan siitä, että kyse on sairaudesta, sen väliaikaisesta haitasta työkyvylle, työyhteisölle, ja tässä mennään parempaa kohti.
Ja tämä on nimenomaan esimiehen tehtävä, tämä työpaikan koutsaaminen tähän tilanteeseen. No onko sulla, Tero, tällaisia yhtä myönteisiä kokemuksia työpaikoilta, että siellä ymmärretään, että nyt joku ei ehkä olekaan ihan täysin
kunnossa? No noissa työyhteisöissä, missä on itse ollut, niin kyllä silloin sellainen kaveria ei jätetä -meininki edelleenkin. Totta, niin kuin Jan sanoi, että jos siellä on työpaikalla sellainen lusmu, joka omat hommansa mieluusti teettää muilla. Ja sitten jos hän sairastuu, niin ehkä hän ei saa samanlaista sympatiaa kuin se työmyyrä, joka siellä on ollut. Ja sitten hänelle tulee joku sairaus, että hän on väliaikaisesti pois pelistä, niin häntä ymmärretään tietysti ihan eri tavalla. Mutta kyllä on pääsääntöisesti mun mielestä hyvä tämmöinen henki tässä suhteessa työpaikoilla.
Toi on tietysti varmaan yksi kynnys juuri sitten kertoa omista mielenterveysongelmista, että pelkää, että mua pidetään nyt laiskana.
Kyllä.
Mutta avoimuus tietysti varmaan pidemmän päälle on kuitenkin sitten parempi.
Suomalaiset on kuitenkin sellaisia, että ne menee mieluummin sairaana töihin, kun olisi yhtään ylimääräistä minuuttia kotona lomailemassa.
Niin. Kyllä. Tässä uudenlaisessa kuntoutusprojektissa, missä sä Tero olit mukana tässä Ilmarisen ponnahduslauta takaisin työelämään -projektissa, niin tässä oli mukana parikymmentä mielenterveyskuntoutujaa ja siellä oli diagnooseja masennuksesta ja skitsofreniaan saakka. Ja takaisin työkykyisiksi saatiin 48% osallistujista ja keinoina olivat siis tavanomaista pidempi työkokeilujakso plus työvalmentajan normaali ja tiiviimpi tuki. Ja tässä tietysti tämä otanta aika pieni ja seurantaa ei ole tehty, että kuinka moni sitten on loppujen lopuksi pysynyt töissä, mutta miltä tämä tulos vaikuttaa sun mielestä, Jansu?
Kyllä se mielestäni on ihan uskottava ja toivottavasti myös nämä pitkäaikaistulokset on hyviä. Itse asiassa ylipäätään, jos ajatellaan ammatillista kuntoutusta, jonka tyyppisestä toiminnasta tässäkin on kyse ainoastaan se, että on niin kuin intensiivisempää ja pidempi kestoista kuin normaali ammatillinen kuntoutus silloin, kun henkilön työkyky on uhattuna, niin ne tulokset on hyviä. Ammatillisen kuntoutuksen käyttö on lisääntynyt ja samalla myös työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on vähentynyt. Ja me tiedetään myös, että ne panostukset on taloudellisesti kannattavia. Että jos sä ajatellaan, että yksi onnistunut ammatillinen kuntoutus maksaa muistaakseni noin 26 000 euroa, siis se kokonaisuus, niin yksi työkyvyttömyysvuosi keskimääräinen kustannus on noin 12 000 euroa. Ja kun niitä kertyy niitä vuosia aika nopeasti, on selvää, että se investointi maksaa itsensä muutamassa vuodessa jo takaisin. Ja siinä on mukana, kun puhuin näistä onnistuneista tuloksista tai onnistuneen kuntoutuksen hinta on se 26 000, niin siihen on otettu jo huomioon se, että kaikki ei tietenkään onnistu. Seurantaahan tämä vaatii, se on selvä, ja nyt kun alustavat tulokset on näinkin rohkaisevia, niin mielestäni sitä työtä kannattaa jatkaa ja nimenomaan pohtia se, että missä vaiheessa panostetaan näin paljon. Et kuten jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin mitä pidempään se työkyvyttömyys poissaolotöistä on kestänyt, niin sitä pidempään kuntoutusjaksoonkin pitää varautua panostamaan. Jos me mennään tämmöisellä standardimittaisella panostuksella, niin näitä hukkainvestointeja tulee enemmän. Eli sitten tavallaan niin kuin kannattaa mennä kunnolla, kun mennään, mutta olennaista on tunnistaa ne tilanteet, jossa tämmöinen perusteltu, voi sanoa tavallista poikkeava panostus on tarpeen.
Niin, se on semmoista kylmää talousajattelua, että keneen kannattaa panostaa.
No,
mutta
tarvitaan.
Sitä se on totta kai, se on realismia, että kaikilla ei kuitenkaan sitten ole mahdollisuutta työllistyä, vaikka he olisivat kuinka pitkään näillä tukitoimilla, mutta se on tietysti vaikeaa tunnistaa, että kenellä sitten on sitä potentiaalia. Tämä 48%, jotka onnistui kuntouttamaan itsensä jopa vuosien poissaolon jälkeen takaisin töihin, niin se kuulostaa kyllä aika korkealta prosentilta, kun mä sain Kevalta, joka on siis kunta-alan työntekijöiden vakuuttaja, niin heiltä tämmöisen tilastotiedon, että jos ihminen on ollut mielenterveyssyistä yli vuoden kuntoutustuella, eli yli vuoden poissa töistä, niin vain 8,2% kuntoutuu takaisin enää töihin. Mutta jos katsotaan niitä, jotka ovat päässeet ammatilliseen kuntoutukseen heti sairauslomapäivärahakauden aikana, eli nopeammin kuin sen vuoden, niin heistä sitten jopa 2/3 on pystynyt palaamaan takaisin. Eli ihan selkeä tieto tässäkin nyt, että mitä aikaisemmin puututaan ja aletaan ammatillista kuntoutusta antamaan, niin sen paremmat tulokset. Mutta miksi sitten kuitenkin aika iso porukka pitkittyy se tilanne, että heitä ei oteta sinne? Tai mitä siinä tapahtuu? Että sitten kuitenkin on hirveän iso määrä. Nytkin tässä on viime vuonna 152 000 ihmistä ollut työkyvyttömyyseläkkeellä. Eli juuri sellaisia, joilla on pitkittynyt se tilanne. Ja onko sitten, että kuntoutus on epäonnistunut vai eikö sitä ole edes yritetty vai mistä
ytimessä, ytimessä ollaan. Ylipäätään siis ajatellaan, että keskitytään nyt masennukseen, niin siinä se vähän niin kuin Tervakin tuossa kuvaili, niin alkuun ehkä ollaan liian varovaisia. Siis toisaalta niin kuin lieviä tilanteita ehkä vähän ylidiagnosoidaan, mutta sitten ne vaikeammat tapaukset, joihin pitäisi panostaa täysiä, niin siinä mennään vähän niin kuin samalla lievällä kaavalla, jos ajatellaan, että tämä nyt tästä hoituu itsestänsä, mutta kun se ei hoidu, niin aika onkin kulunut pitkään. Eli masennus kyllä osataan hoitaa, ja me tiedetään, että lääkityksen ja psykoterapian yhdistelmä on usein tuloksekas, mutta lääkityksenkin kanssa ehkä aikaillaan liikaa, että nostetaan se annos riittävän isoksi, ja sitten toisaalta, jos se kyseinen lääke, niin tähän on varmaan kymmeniä erilaisia vaihtoehtoja, niin mennään liian pitkään samalla lääkkeellä, kun periaatteessa on todettu, että noin 4 viikosta vastetta pitäisi tulla. Jos ei tule, niin kannattaa vaihtaa tai ottaa yhdistelmä käyttöön. Ja masennuksen hoidossahan on muitakin vaihtoehtoja kuin sitten lääkkeet ja terapiat. Sitten voidaan ottaa erilaisia sähkömagneettistimulaatiohoitoja mukaan. Eli rohkeasti kokeilla silloin, kun on vaikeista tapauksista kyse, ja aktiivisesti mennä mukaan. Samaten tämä sairauspoissaolo tai sairauslomakäytäntö, niin siitä se on ehkä ollut vähän liian passiivinen, eli ajatellaan, että se sairausloma on osa hoitoa niin kuin sen pitäisi olla, mutta itse asiassa on monesti, varsinkin jos puhutaan lievemmistä masennuksista, niin se voi olla jopa vahingollista, koska niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin se sosiaaliset suhteet katkeaa, päivärytmi häviää, itsetunto voi heikentyä, kun on siirtynyt sieltä työtä tekevien kunniallisten ihmisten kohortista sivuun muiden elätettäväksi ja jopa tietysti niin kuin riski päihdeongelmista kasvaa silloin, kun on aikaa ja itsetunto on maissa. Ja että no, löytyisikö se sieltä pullosta se lohtu, ja kun ei ole sitä työtä, mihin mennä, niin se riski sitten, että se muuttuu todelliseksi, se päihdeongelma on iso. Eli yhdyn niiden psykiatrien näkemyksiin, jonka mukaan sairauspoissaolo, sitä pitäisi käyttää lähinnä silloin, kun on joko niin vaikea masennus, niin töistä ei kerta kaikkiaan tule mitään, tai siinä on ollut työuupumus, vaikea työuupumus alkuun mukana. Ja muuten pitäisi olla aika pidättyväinen niiden sairauslomien käytössä ja mieluummin tukea sitä aktiivista työhön paluuta. Mutta sitten kun ollaan tilanteessa, että nämä toimenpiteet ei ole auttaneet tai on oltu liian passiivisia alkuun ja se poissaolo on kestänyt pitkään, niin silloin intensiivinen kuntoutuskäynti. Ja niin kuin totesit tuossa, niin yksi tunnistettu ongelma on myös se, että nämä ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet käynnistyy liian myöhään, ja siihen itse asiassa syksyllä työnsä päättänyt kuntoutuskomitea kiinnitti huomiota, ja nimenomaan niin, että päästä se varhaisemmin kiinni, ei odoteta niitä, koska esimerkiksi masentuneelle tyypillistä on tämmöinen aika passiivinen rooli, että ei odoteta, että ne sairauspoissaolopäivät tai palkalliset ja sitten sairauspäivärahapäivät on käytetty tappi ennen kuin ruvetaan tosissaan toimenpiteisiin, vaan heti jo alkuun.
Mutta onko tässä
mukaan
sitten yksi, sä tietysti edustat työnantajia, niin tavallaan, niin osataanko työpaikoilla satsata hyvään työterveyshuoltoon, vai nähdäänkö se semmoisena, että kun on tiukkaa, niin ensimmäisenä karsitaan työterveyshuollon palveluista, vai mikä on se tulppa, joka hidastaa sitä havaitsemista, että nyt pitäisi nopeasti pistää tämä ihminen kuntoutukseen, ettei työkykymme kokonaan?
Joo, siis kyllä varmaan se niin kuin käsitys työterveyshuollon ylipäätään tämän niin kuin työeläkejärjestelmän, sosiaalivakuutusjärjestelmän koko potentiaalista ei tunneta niitä työkaluja. Ja se ehkä monesti nähdään, että se on sellainen paikka, johon nyt jos sairastun akuutisti, tulee olkapääkipuja tai vaikeampi flunssa, niin sinne. Mutta se kyky tulla mukaan sinne työpaikalle, osallistua sen työyhteisön kehittämiseen ja yksittäisen henkilön työn muokkaamiseen, niin sitä ei varmaan tunnisteta eikä tiedetä tarpeeksi. Mutta siinä on myös työterveyshuollolla markkinoinnin paikka, että työnantajat, myös pienet työnantajat, tietäisi, mikä se koko potentiaali on.
No miten, Tero Murtonen, me ajattelet nyt jälkikäteen, että kun sulla oli ennen tätä kuntoutukseen pääsemistä, niin sulla oli vuosia kestävä takas töihin, pitkä sairasloma, taas yritetään töihin, taas sairasloma, niin jälkikäteen ajateltuna, niin olisiko sua pystytty auttamaan nopeammin jollakin keinolla? Sulla tietysti vähän eri tilanne, kun se oli ihan niin kuin normaalia masennusta, vaan sulla oli tämä krooninen väsymysoireyhtymä.
No mulla, sanotaan, että ehkä vähän aikaisemmin olisi pystynyt tätä kuntoutuspolkua aloittamaan, mutta mä käännän tämän oikeastaan niin päin, että jos tätä ponnahduslautaprojektia ei olisi tullut ollenkaan, niin olisinko mä vieläkin siellä kotona? Että, no ehkä nyt olisi se kunto jo muutenkin parantunut, että voi olla, että olisin jollain polulla menossa, mutta se on tosiaan, että tavallaan jos joku on pitkän aikaa kotona, niin se vähän niin kuin unohdetaan sinne sitten. Että.
No mikä sua auttoi eniten, minkälainen tuki? Ihan jos noin vinkkinä muille, jotka saattavat nyt tällä hetkellä maata siellä sohvalla ja tuntuu, että ei mistään tule mitään.
No kyllä se oli se alhainen kynnys lähteä sieltä sohvalta pois, niin se oli oikeastaan isoin asia siinä, että niin kuin
se
oli,
kynnys tehtiin tarpeeksi
niin,
matalaksi.
Niin, juuri niin. Näin, että jos siellä päivästä toiseen oot ja sitten täytyisi lähteä tuonne tosiaan markkinoimaan itseään superihmistä niin sanotusti, niin kyllähän se ihan seinä on vastassa, voi sanoa näin, että on se aika moista, että kun ei se ole terveelle työelämässä olevallekaan ihmiselle ihan helppoa tuolla esiintyä edukseen, mutta...
Kun sä sait siis vakipaikan tästä sun, missä nyt oot töissä, suunnittelutoimisto Jimeksolla, niin kun sä menit sinne aluksi työkokeiluun ja sitten sut vakinaistettiin, niin kun sä aluksi menit, niin kerroitko sä silloin kaikille työntekijöille sun taustasta vai halusitko, että nyt aloitetaan puhtaalta pöydältä ja en halua, että muut tietävät mitään tästä mun historiasta?
No sanotaan, no en pitänyt mitään tiedotustilaisuutta, mutta kyllä mä siinä sitten aina sopivan hetken tullen, kun alettiin tutustumaan siihen työporukkaan, niin toin tätä niin kuin esiin, että on täällä työkokeilussa, että ei tarkoita sitä, että mulle ei saa missään nimessä töitä antaa, mutta vähän niin kuin mulle on niin kuin helpompaa, että ympärillä olevat ihmiset tietää tämän mun taustani, että mulla on ollut tämmöisiäkin kuvioita tässä, että ehkä joku toinen ihminen haluaisi mennä jonnekin työpaikalle, että hänestä ei tiedetä mitään, mutta tämä on niin kuin mulle helpompaa.
Joo, mun mielestä tässä tapauksessa täytyy arvioida yksilöllisesti, mutta mielestäni sen sopiva määrä avoimuutta on kyllä hyväksi. Se poistaa itseltä sen tunteen, että mulla on nyt salaisuus, jota kukaan ei saa tietää, ja salaisuuksien pitäminen on henkisesti kuormittavaa, ja henkistä kuormitusta ei tarvitse kyllä tuossa tilanteessa yhtään lisätä. Mutta toki on myös selvää, että ei ehkä kannata aivan valtavasti avautua ja ennen kaikkea kuormittaa kaikkia työyhteisön jäseniä sillä omalla sairauskertomuksellansa, koska se on itse asiassa aika uuvuttavaa niille muille, vaikka se voi tuntua terapeuttiselta tästä henkilöstä itsestänsä. Ja siinä varmaan tämä työhönvalmentaja, miksei terveydenhuollonkin apu on paikallansa täällä. Ehkä ihan kaikille koko aika kerro sitä tarinaasi, vaan pidä se rajoissa, mutta niin että tiedetään missä mennään, mut pidetään se säällisessä rajoissa ja tämä taustan avaaminen.
Mielenterveyden keskusliitto tekee säännöllisesti tämmöisiä mielenterveysbarometreja ja nyt tämän tuoreemman mukaan niin asenteissa ei hirveästi ole tapahtunut kehitystä myönteiseen suuntaan, että barometrin mukaan suomalaiset eivät mielellään kerro omista mielenterveysongelmistaan esimiehelleen tai työtovereilleen ja enemmistö pelkää, että tieto voisi johtaa sit aseman tai arvostuksen tai jopa työpaikan menetykseen. Ja aika hämmästyttävää on se, että monet alan ammattilaisistakaan, eli puolet psykiatreista ja psykologeista eivät itse uskaltaisi kertoa mielenterveysongelmistaan työpaikalla, vaikka he varmaan avoimuutta rummuttavat noin muuten. Ja sitten tässä oli myös kävi ilmi, että esimiehelle on helpompi puhua tästä ongelmasta kuin työkavereille. Ja 2/3 mielenterveysalan ammattilaisista on sitä mieltä, tai heillä on semmoinen käsitys, että kuntoutuja joutuu leimatuksi tämän sairautensa takia, ja itse kuntoutujien mielestä 39% on sitä mieltä, että he ovat joutuneet leimatuksi. Tämä on aika ikävä kyllä, että tämmöinen tilanne on vielä.
Joo, töitä on tehtävänä. Kyllähän ylipäätään masennuksesta puhutaan nykyään paljon avoimemmin, ehkä muistakin mielenterveyden häiriöistä, ja se on hyvä. Ne on arkipäiväistä. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin tämä perinteinen kahtiajako mielen ja ruumiin sairauksiin on taakka meille tietyllä tavalla. Että ajatellaan, että on niin kuin hyviä ruumiinsairauksia, joihin me emme voi itse vaikeuttaa, ne on hyväksyttäviä. On ihminen on uhri. Ja sitten on mielenterveyden häiriöitä, joihin on tavalla tai toisella elämäntavoillaan tai luontaisella heikkoudellaan vaikuttanut. Ja sen takia ajatellaan, että ne on tämmöisiä heikkouden osoituksia. Päinvastoin niitä tulee, niihin ei todellakaan pysty aina vaikuttamaan. Ja se, että sellaisen sairastaja kokee, niin se voi olla myös voimavara. Itse asiassa tuo sieltä tiettyä herkkyyttä tunnistaa näitä tilanteita ja ehkä käsitellä niitä myös muiden kanssa. Ja siinä mielessä niin kuin se suhtautumisessa on paljon muutettavaa. Tuo on tietysti vähän huolestuttavaa, että alan ammattilaiset on jopa negatiivisempia tässä kuin potilaat tai sairastuneet itse siinä stigman kokemisessa. Mm.
Mutta tässä barometrissa oli kyllä myös myönteisiäkin tuloksia, muun muassa se, että yhä useampi vastanneista on sitä mieltä, että mielenterveysongelmista huolimatta voi elää täysipainoista elämää. Ja muutos näkyy nimenomaan itse kuntoutujissa, että he näkevät, että tuota, huolimatta ongelmista, niin tasapainoista elämää voi viettää. Oletko sä, Tero Murtoniemi, näiden vuosien mittaan koskaan kokenut sellaista, että olisit jotenkin leimautunut tai ollut sellaista
en pelkoa? Kyllä. No ehkä saatto pelko silloin alkuvaiheessa tosiaan olla, mutta en ole kyllä semmoista kokenut, että olisin leimautunut missään. Että kukaan ei ole kuiskuttelemaan mun selän takana mitään. Ja että kyllä ihan tullaan hyvin kaikkien kanssa toimeen. Ja.
Joo. Kyllä, se on hyvä. Tuota, tässä barometrissa oli vielä tämmöinen työelämään liittyvä kysely, jonka mukaan niin tuota, psyykkistä työkykyä tukevia käytännön toimia on tehty vain puolella työpaikoista. Joo. Eli tarkoitetaan, että esimerkiksi annettaisiin enemmän mahdollisuutta pitää taukoja työstä, tehdä etätöitä, tehdä lyhennettyä työaikaa tai käyttää jotakin työtä helpottavia välineitä tai organisoida työtehtäviä uudestaan. Vain puolella tehdään tällaisia toimenpiteitä, vaikka sitten meillä on tämä kansantauti, masennus.
Joo.
Mitä sanot, Jansu, tästä?
Kyllä tuo tulos on helppo uskoa. Työkykyjohtamiseen, jota mekin EK:ssa on kovasti promota, niin siihen kuuluu se, että tunnistetaan työpaikan riskit, ei vaan näitä perinteisiä koneisiin, laitteisiin, kemikaaleihin liittyviä työturvallisuusriskejä, vaan myös tähän henkiseen, psykososiaaliseen kuormitukseen liittyviä riskejä ja luodaan keinot käsitellä niitä. Esimerkiksi niin kuin se, että on tietynlaiset terveet työtavat, esimerkiksi hallita tämä tietty rajattomuus, joka liittyy nykyisiin sähköisiin työvälineisiin, sähköpostiin, viesteihin, miten niitä lähetetään, mikä on se valmiusaika. Esimerkiksi sovitaan niin yksinkertainen asia, että jos on joku poikkeuksellinen kiireellinen juttu, niin koskaan se ei ole pelkän sähköpostin varassa, vaan varmistetaan se, että se viesti on mennyt perille, niin että meidän ei tarvitse iltaisin katsella sitä puhelinta ja katsoa, onko siellä tullut joku kiireellinen pyyntö 6 tai 4 jälkeen, vaan tiedetään, että hei, mä voin rauhassa jättää sen katsomatta, että sitten koitetaan soittaa jostain tavoittaa ja vasta se varmistettu tavoittaminen tarkoittaa sitä, että se poikkeuksellinen tehtävä esimerkiksi on sitten annettu. Että hyvin paljon tämmöisiä pelisääntöasioita, myös toi, mikä mainitsit joustoista, että jos on ollut kuormittava työtilanne, niin on ihan ok sitten sen jälkeen, ehkä esimiehen pitäisi pystyä antamaankin semmoinen levollisempi jakso, jos tiedetään, että nyt oli tosi rankka projekti. Mm. Ja siinä meillä on paljon tekemistä, että me ei käytetä niitä ykköspelaajia aina uudestaan ja uudestaan, kunnes ne ryytyvät, vaan nimenomaan vuorotellaan kuormittavia ja vähemmän kuormittavia työjaksoja.
Ennaltaehkäisy on avainasemassa. Kyllä. Tähän lopuksi, Tero, kysyisin sinulta, että miten sä nyt pidät työkyvystäsi huolta, miten pidät yllä jaksamistasi?
No mun täytyy tarkkailla tosiaan sitä vireystilaani, eli lepää riittävästi ja minä en lue sähköposteja illalla ja jos minä istun vaikka päivällisellä, niin minä en vastaa puhelimeen.
Kiitoksia keskustelusta ja kaikille kuuntelijoille kiitos seurasta ja mukavaa päivänjatkoa.